galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa axada bisha julaayna waa 29 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa halkan sii wada jiray idin kala socotiin doona jacfar kuukay iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shinwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyadana waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee booqashada madaxweynaha soomaaliya uu ku joogo waddanka eritreya.
waxaa sidoo kale aan idin haynaa falanqayn ku saabsan booqashadaasi taariikhi ah ee madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo uu ku joogo waddankaasi.
madaxweyne waxaa looga baahan yahay inuu hargeysa ka dego muuse biixi iyo somalilan la heshiiyo, sababta abiy axmed isaga eritreya ka degay, halkaas waxaa ka qabtay. madaxweynaha waxaa looga baahan yahay, ra-iisul-wasaaraha waxaa looga baahan yahay inay tagaan tukaraqteen ka dhistaan puntland iyo somaliland inay isku baabi'een ka shaqeeyaan, baarlamaankan inay isku dibiritaan, hadday rabaan adduunka soomaaliya inay micno iyo magac ka yeelato, shabaabka xataa in lala hadlo, lala fariisto, warwareerka naga daaya la yidhaahdo.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
tirada dhimashada dhulgariyeys qiyaastiisu ahayd 6.4 magnitude oo ku dhuftay gobollada Lombok, Bali iyo Suaba ee dalka Indonesia ayaa gaadhay 14, halka sidoo kalena ay dhulgariirkaasi ku dhaawacmeen dad gaadhaya 126 qof. kumanaan guri ayaa dhaawac u soo gaadhay, balse Lombok oo ku taala dhanka bari ee waddankaasi ayaa ahayd meesha ugu daran ee uu dhulgariirkani ku dhuftay. waxaana wararku sheegayaan in goobtan oo keliya ay ku burbureen in ka badan 1,000 guri. kooxaha wax badbaadiya ayaa ku guda jira sidii ay u soo samata bixin lahaayeen 826 qof oo kuwa buuraha fantaa, kuwaasoo ku maqnaa buurta Rinjani oo ku taala Lombok, kuwaasoo ay ku jiraan boqolaal ajaaniba. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in 115 qof oo ajaanib dalxiisayaal ah ilaa hadda laga soo badbaadiyay buurahaasi.
madaxweynihii hore ee dalka Zimbabwe Robert Mugabe ayaa sheegay in dadweynaha dalkaasi aanay xor ahayn tan iyo markii ay ciidamadu talada dalkaasi si dadban ula wareegeen, taasoo horseeday in isaga laga xayuubiyo sannadkii hore. ilaa iyo haddana si cad looma ogo ujeeddada uu ka leeyahay warkan. mugabe ayaa shir jaraa'id ku qabtay hoyga uu ka degan yahay magaalada Harare maalin ka hor marka ay qabsoomayso doorashadii ugu horreysay ee dalkaasi ka dhacda tan iyo markii isaga kursiga laga kiciyey. madaxweynihii hore ee Zimbabwe waxa uu xusay in afgembigii Noveembar uu ahaa mid aan loo baahnayn, sababtana wuxuu ku sheegay in isagu uu horeyba u qorsheeyey inuu talada wareejiyo bisha Diseembar ee xigtay. waxa uu warbaahinta u sheegay in hadalka sheegaya inuu doonayay inuu xilka dhaxashiiyo xaaskiisa uu ahaa mid aan sal iyo baar toona lahayn. dadka siyaasadda ka faallooda ayaa sheegaya in tallaabadii uu Mugabe xilka kaga qaaday ku-xigeenkiisii Emerson Mnangagwa, kaasoo askartu ay jeclaayeen, ay ahayd arrinta ciidamada ku dhalisa inay dhaqaaqan sameeyaan. tallaabadaasi ayay dad badani u arkayeen fursad uu ku doonayay inuu booskaasi xaaskiisa ku buuxiyo. Mugabe waxa uu sheegay in doorashadan aan u codayn doonin Emerson Mnangagwa oo isagu u sharaxan xilka madaxtinimada dalkaasi.
dhimashada haweenay da'ah iyo laba caruur ah ayay u tahay ayaa kor u qaaday tirada dhimashada, taasoo ka dhigaysa 5 qof oo ku dhintay dabka ka holcaya buuraha ama waan idhaahda keymaha gobolka California ee waddanka Mareykanka. Melody Beleso oo ay da'deedu ahayd 70 jir iyo laba caruur oo ayay u ahayd, kuwaasoo da'doodu ay kala ahayd 5 jir iyo 4 jir, ayaa Khamiistii ku xayirmay gurigooda oo ku yaalla magaalada Redding ee gobolkaasi California. laba ka mid a kooxaha debdemiska ayaa iyaguna dhintay horaantii toddobaadkan, xilli ay ku guda jireen dadaal ay ku badbaadinayaan qaybaha uu dabkaasi ku holcayay ka mid yihiin guryaha, keymaha iyo weliba beeraha. madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa xaalad deg dega oo gobolkaasi ku dhawaaqay xilli dabkan xooggan ee halkaasi ka holcaya oo khatar ku hayo guryaha.
ah warkaasi aad kala socotaana waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a oo haatanba si toosa idinkaga imanaysa washington. Dowladaha Soomaaliya iyo Eritrea ayaa ku heshiiyey inay danjirayaal isweydaarsadaan oo caasimadaha labada dalna ay safaaradu ka furtaan. Hadalkan ayaa looga dhawaaqay kulankii ugu horreeyey ee magaalada Asmara ku dhex maray madaxweynayaasha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo dhiggiisa Eritrea Asiyaasa Fawarke. Madaxweyne Farmaajo ayaa booqasho saddex cisho ah ku jooga Asmara. Haddaba safarka Farmaajo ee Asmara iyo Cabdilcaziis Xuseen Cismaan waxa uu ka wareystay Daahir Maxamuud Geele, wasiirka warfaafinta Soomaaliya oo ka mid a wafdiga dowladda, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey waxa safarka xilligan ku soo beegay.
Wadiqada waxaa ka socda dhaqdhaqaaqa nabadeed oo maaragtay meelo badan laga taaban karo laakiin arrinka booqashada madaxweynaha Soomaaliya oo halkan ku yimid waxa uu tarjamad ka yahay madaxweynaha Soomaaliya oo dareensan iyo madaxweynaha Eritrea dareensan xiriirka labada shacbi sooyaalka ah in lasoo gaaro marxaladii siyaasad ahaan loo tarjami lahaa sa la socotiin arrimahaas iyo arrimihii kale oo khuseeyo masaalixa lagana dal anagoota mida madaka gobolka ka socoto amba Ethiopia amba Soomaaliya amba Eritrea amba waxaan ku dhahaa Kenya ama wadamada bariga Afrika oo adil. Marka walaal waxaa loo soo dhaafay waa xiriir labada dal ah dhexorkiisa islaas waayo
waa tahay. Wasiirka warfaafinta Eritrea wuxuu qoraal kooban ku sheegay in kulan dhacay oo labada madaxweyne ay wada hadleen. Marka maxaa kulankaasi looga hadlay maanta oo xadana maxaa la filayaa in la sii anbaqaado?
Walaal weli maalmihii aan saacad u baan dalka joognay labada madaxweyne way kulmeen, markay yimaadeen hore way ka wada hadleen. Waa xiriirka labada iskaashiga waa taariikhda sooyaalka ah oo markii hore labada wasiir waa ay la joogeen. Taariikhda sooyaalka ah iyo marxaladii turjisay halganka iyo arrimaha badan oo noocaasa looga hadlay. Dabcan waxaan rabnaa oo aan u nimid in arrimaha kala gedisan oo dhaqaaluhu kamid yahay oo ganacsigu kamid yahay oo siyaasadu kamid yahay iyo in safaaradaha la isdhaafsado arrinkaasna waa arrin la go-aamiyey waaye safaarada in xagga laga furo.
Waa tahay. Marka goormaa lagu heshiiyey in safaaradaha labada dal Asmara iyo Muqdisho laga kala furo?
Walaalayaashu go-aankay gaaraan, laakiin hadda tafaasiishu iyo waqtiga iyo cidda loo soo magacaabayo waa wasaaradaha arrimaha dibadda iyo kanaan noocaasay tilmaanay. Kaliya lagii sheegi karo waxay tahay dhawaan inaad safiir Soomaaliyeed oo magaalada Asmara joogo iyo mid Eritrean ah oo magaalada Muqdisho joogaad akhri doontaan sida ay labada ay ku heshiiyeen.
Waa gartay. Maxaa kaloo lagu heshiiyey labada madaxweyne, maxaa kaloo ay ku heshiiyeen hordhaca?
Heshiiska communique baan ka soo saari doonaa wax la soo qaaday oo faahfaahsan weli kulamadii iyagoo isla jooga ayay socdaan arrimaha. Marka tafaasiisha gadaal ay ka soo baxaysaa, laakiin laxorka waa xiriirka labada dal gobolka waxa ay ka noqon karto iyo arrimihii kale oo labada dalba ay xiisaynayaan heer gobol iyo heer caalami intay noqotoba.
Waa tahay. Wasiir, heshiiska Eritrea iyo Ethiopia ay gaareen waxaa door weyn ka ciyaartay dowladda Imaaraadka. Soomaaliya iyo Imaaraadkuna xaaladda ama xiriirka ka dhexeeya waad la socotaa inaan u wanaagsanayn. Madaxweynaha Eritrea iyo Eritreaba waxay xiriir dowla leeyihiin Imaaraadka. Marka labada madaxweyne ma ka wada hadleen xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka iyo weliba sidii laysugu soo dhaweyn lahaa
mawduucaas? Waxaa horta aan waxyaabta xasuusiya dowladda Imaaraadka iyo Soomaaliya xiriirku dowladda xiriirkooda marxalada kala gedisan u maraa, laakiin waa in la ogaa dowladdaasi inaan dowladda ayaan nahay dowlad waalaha nahay waana saaxiibo kale iyo aanan ahayn ayna kulminayaan maxaasil dowliya. Dowladda Soomaaliya muddadii dilka uu soo bilaabay ama khilaafka uu soo bilaabay ilaa iyo hadda waxay siisaynaysay ku howlanaan in arrimahaas la hagaajiyo. Dabcan dowladda Eritrea iyo Imaaraadka isku fiican waxay kaalin mugdo macnala ka qaadan kartaa in ay isu soo dhawaadaan arrimo badan oo la tabanaya baryahan ay ka qayb qaataan inso. Marka arrimahaas ha waa dowladda Eritrea kaalin bay ka qaadan doonto.
Wasiir, waxaa kaloo jirta in Eritrea oo haatana joogtaan ay colaadi kala dhexayso dalka Jabuuti oo dhul ay ka haysato. Dowladda Jabuuti waxay aada u raadinaysaa in heshiis ay la gasho dalka Eritrea. Marka labada madaxweyne ma ka wada hadleen arrinta ka dhexaysa Eritrea iyo Jabuuti? Door intee le'eg ayuuna madaxweyne Farmaajo arrintaasi ka ciyaari karaa?
Walaal, anagu waan dareensanahay, waan ognahay in colaadaha iyo khilaafka u dhexeeya Eritrea iyo Jabuuti madaxweynaha Soomaaliya halkan ay joogaan maslaxada dowladda Jabuuti iyo xiliga ka dhanba waxaan yahay inay tahay colaadaasi nabad gudbo. Dowladda Jabuutina waa arrinkaas ay cadeysay. Annaguna kulanka hadda lagu soo qaaday kuma dhihi karo kulan dowla waa uu socdaa, laakiin madaxweynaha waxaa ka go-neyd inuu madaxweynaha kale kala hadlo arrinkaas.
Waa tahay wasiir, dhinaca kale waxaa jirta in magaalada Asmara ay xaruntahay ururka ONLF oo soo dhaweeyey imaanshihiina Asmara. ONLF waxay rajaynaysaa oo ay naawileysaa in madaxda Soomaaliya ay raalligelin ka bixiyaan dhiibistii qalbi dhagax iyo in weliba jabhadda lagu tilmaamo inay xiriir la leedahay argagixisada. Marka madaxweyne Farmaajo diyaar ma u yahay bay kula tahay inuu raalligelin ka bixiyo arrintaas?
Walaal xasuusta aan dib u celiyo dadka Soomaalida ee dhageysanaya adigaba, arrinka qalbi dhagax waa dugsiyintiin baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka gaaray go-aan dadka Soomaalida ay u riyaateen madaxweynaha Soomaaliyana waxa uu soo dhaweeyey go-aankii ku aadanaa arrintan qalbi dhagax. Marka mugdiimibda haddii oo jiro colaado iyo dhibaatooyin ka fara badan ama dagaalo laga xalinaa in meesha laga saaro dowladda Soomaaliya diyaar bay u tahay, laakiin annagana ma soo gaarin. Abolojaysa rabnaa iyo wargaala rabnaa iyo raaligelin baa rabnaa. Waxaan ka dhigan sheeka tahay loo bisa hay-adda sharci dejinta oo hooyo u ah hay-adaha siyaasadeeda qaranka oo go-aan ay kasoo saartay dad badan oo Soomaaliya jiraan saa sheegay
Daahir Maxamuud Geele, wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya oo isagoo magaalada Asmara ku sugan khadka telefoonka ugu waramayay Cabdulcaziis Xuseen Cismaan.
Haddaba sidee ayaa dowladda Soomaaliya isugu dheelitiri kartaa la jaanqaadka isbedelada gobolka iyo xasilinta siyaasadda iyo amniga gudaha? Cabdirashiid Khaliif Xaashi, oo ah madaxa hay-adda cilmi baarista Heritage, ayaa u sheegay v o a in madaxweynaha Soomaaliya looga baahan yahay wax ka qabashada siyaasadda arrimaha gudaha. Cabdirashiid Khaliif ayaa wareysuu siiyey v o a da ku sheegay in ay muhiim tahay wadahadallada Somalilan xaluhelidda tukaraq iyo weliba wadahadal lala furo Al-Shabaab. waxaana u waramay wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Horta Soomaaliya dee siyaasadaha isbedbedelahaya oo gobolkan hadda Geeska Afrika dhe ama Jaamacadda Carabta iyo aagan aan ka dhownahay dabeylo badan baa ka socda. Marka hadda dabcadeed adigu inaad iska deysid oo danaha ku mashquushid gadgadoonkii waa siyaasadda kusoo gaarahaya. Marka dowladda Soomaaliyeed way ku khasban tahay inay dee la falgasho oo ay waxay macnaha say wax ka yeeli karta ay ama macnaha qaarna uga moosi karto qaarna ula jaanqaadi karto ay ula jaanqaado taas waa taas guud ahaana xiriirka dowliga wuxuu isaga fiican yahayba in aad dariskaaga iyo dunideeba aad xiriir la leedahay sidee danahaaga u raacatid oo dadkaaga macnaha aad wax u tartid oo wax soo saarkooda iyo horumarkooda looga shaqeeyo. Marka guud ahaan dowladda Soomaaliya dhaqaaqaas oo iska khasban tahay gaar ahaanse dhinaca kalese hadda dabeylaha socda laacli dalkoon laga burburay oo dowladeena oo burburtay dabeylaha socda dad kala dabeylo ay ka dambeeyaan weeye raxan libaaxa baa hadda meel u dudaysa oo Imaaraad iyo Sacuudi iyo hadda Itoobiya iyo Eritrea aad uga dhex shaqeeyey Mareykan iyo Iiraan iyo adduunye isbacbacsanaysa. Anugu marka raxanta waxaa dhici karta inaan ka mid ahayn, laakiin meeshii haddaan ka wabadbaadno raq inaan noqono oo hadda ku horna 25 sano 30 sano raq iska ahayn, marka raxantaas dad badan baa iskala jirjira iska raacay. Haddaa marka anagu dal iska tabarjar oo iska burbursan
oo aan awood lahayn arrimahaas
baan hay dad kale wax isku xirxiranaya, dad kale wax kale furfuranaya. Marka dowladdu inay iska dadaasho oo istiraahdo iska baahanta Eritrea waa waddan taariikh hore saaxiibtoona lahaa masna la kala boodbooday sidiisana waddan iska go'doon sano waddanka adduunka hadda ugu liita xag dhinacyo badan ka mid ah shacabkiisu iska qaxaya qaxootiga ugu badan adduunka gala Yurub gala Eritrea ka baxaan. Marka hadda safaaradahooda inay hadda safaarada Itoobiya Eritrea xamar laga furo kuwii Jarmalkan soo xirnay wadamada macnaha ciidankan naga joogay iyo Rwanda la soo xiray iyo wadamo badan oo ciidankooda halkan joogo iyo Burundi. Marka kolba in la iska mooso wax meesha socda laga shaqeeyo oo la isaga baahan yahay siyaasadda arrimaha dibadda oo dalna waxaa ka tarjumaya siyaasadda arrimaha gudaha. Madaxweynaha waxaa looga baahan yahay inuu hargeysa ka dago Maxamed Muuse Biixi iyo Soomaaliland la heshiiyo sababta abi axmed isaga eritreya ka dhigay halkaas waxa ka qabtay madaxweynaha waxa looga baahan yahay risaaraha waxa looga baahan yahay inay tagaan to qaraqteen ka dhistaan puntland somaliland in isku baabiin ka shaqeeyaan madaxda qaranka waxa looga baahan yahay siyaasiyiinta soomaaliya la joogo baarlamaanka inay isku dibartaan haddii rabaan adduunka soomaaliya inay micno iyo magac ka yeelato shabaabka xataa in lala hadlo lala fariisto warwareerka naga daaya la yiraahdo siyaasadda gudaha inay iska habeeyaan weeye laakiin imaaraadku waa waddan yar qadar waa waddan yar siyaasadda arrimaha gudaha isku toosan dhaqaale haystaan adduunka ay marayaan marka dowladda soomaaliyeed hadda waddan waa ka dhigi karaan ilaa anigu qaasim dowladda saan ka shaqeynahay labadii kun magaalada muqdisho dowladda an u shaqeeya xafiis madaxweyne xafiis raiisale ka shaqeynahay shirarna waa laga qeyb galahayay madaxweyneyaalna shan madaxweynaan joogay cabdiqaasim baan joognay cabdullahi yuusuf baan joognay sheekh shariif baan joognay xasan sheekh baan joognay faramaajan hadda joognaa shirar waa la tagaa madaxweyneyaashii oo dhan hadda mid walba cabdullahi yuusuf oo dhintay maahan allahu naxariistay intii kale wadamo islaameed bay waxay ku yihiin qurba joog iyo qaxooti ku yihiin dalkan hoos bahasha in loo dejiyo waaye haddii la rabo abi axmed siduu waxsaga dhigo in laysaga dhigo tukaraqan hala tago teenaha laga mito hargeysana hala tago soomaaliyan alala heshiiyo
abdirashiid imaaraadka door kule eritreya ethoobiya door fiican uu ka soo muuqday saameynta imaaraadku gobolku leeyahay maqula taa inay soo dedejisay in madaxweynuhu halkaas u tago
imaaraadku dee iyagaa ethoobiyana lacag ka rajiyey oo macnaha bail out gareeyey ama maaragtay furdaameeyey dhaqaale xumada ay la dumi rabeen eritreyana qeyb weyn bay ka lahaayeen ama iyagaa sabab ah iyagay sacuudigu inay maaragtay isku keenaan iiraan iyo howlo kalena macnaha rabaan gobolka in macnaha lagu kala tartamaya marka xiriirada dowladdana waa isku xumaadaan waana fiicnaadaan imaaraadka aadaa laisugu dhacay aaday dowladdan uga shakiyeen aaday cuqdad ugu qabaan kadibay korkeenay degeen marka korkeemarka anaga na fahmi waayeen korkeenay degeen isfahan oyigaasna hadda mid soomaali kaliya ka socota maana laftigooda imaaraadku dekadii iska habeysanayeen dowladda ignor gareynayeen marka dowladda inay waxaan dee gurigeed ma fadhihi karto waa inay waxaan la falagashaayo waxay ka qaban karta ka qabataa laakiin waddanka awooddiisu waxay ka timaadaa gudaha soomaaliya marka laisku dibirada shanta maamul goboleed ay ukoban yihiin xildhibaanada iyo baarlamaanku ukoban yahay shacabku ukoban yahay soomaalilan xal loo helo albaabadeena aan soo xirano gurigeena aan hoos u qodano markaasaan fagaarayaasha caalamka micno ka yeelanayna
khadar baa saameyn kula soomaaliya inkastoo dhadhaqaanimadii la qaatay marka arintan imaaraadka xoogga badan ee eritreya ethoobiya ka socoto khadar xagee bay ka taaganta
horta khadar iyo imaaraadku waa kale iyo sacuudiga waa aaday u kala fogaadeen nin noo yimid ayaan dhexdaas oon halkan heritage aan ugu qabanay madal ugu qabanay oo soo maray qadarna soo maray imaaraadkana soo maray sarkaal sare oo qadariya mas-uul sare oo qadariya oo imaaraatiyan waxaan weydiiyey buu yiri arrintiina goormay dhammaanaysaa marka wuxuu u yiri buu yiri kaas ninkaasna maraykan buu ahaa wuxuu yiri adinkaba tini cuba iyo maraykanka imisay socotay lixdankii bilaabatay hadda macnaha obama uu soo afjaray marka nimankaas cuqadba waa niman walaalaa lacagna ka dhargay oo maaragtay kala diday inay iska heshiiyaan oo donald trump yiraahdo masaajidka ciyaarta ka daayana waa dhici kartaa inay saan isugu tagnaadaan sababto way haystaanba inay saas u falaadaan oo lacagtay haystaan hadda meesha ka dhacayaan way awoodaan iskayaan saas adduunka u wareeriyaan ayagoo isku wareeriyaanna way awoodaan marka laakiin sida hadainta hadda muuqata kolba macnaha waxay ku heshiiyeen isay u heshiiyeen inay is iimaansan doonaan qadar iyo imaaraadkii waxaas ma muuqato aad intaa anigu qiyaasahay u kala diidsan yihiin soomaaliyana waa meel ay intay ku tartameen imaaraadka atleast oo la ekaatay in qadar uga adkaatay markaasay eritreya iyo maxaa la yihahdaa ethoobiya iyo aagaas koray ugu baxeen ayagii waana haddana lakusoo fasaxay oo maaragtay xiriira nalasa sameynaya dowladdeenana inay dowladda soomaaliyeed inay kolba un dadaasho oo waxay ka qaban karto siyaasadaas oo dildilaamaysa laakiin haddana waa inay ogaato micnaheedu waa intay soomaaliya ku tahay jabuuti iyadoo yar ah bay china iyo maraykan iyo faransiis iyo umadahaas oo dhan xiriir la leedahay eritreya dalkooday gacanta ku haystaan kadibna adduunka oo dhan bay soddon sano waxay dhaheen qofna imaan karin ma jirto qofna wax ka maqlinna ma jirto dalkooday xukumaan inkastoo dadkooda ku dhibanayaan marka dowladdan waa inay fahanto halkaana oday ka tahay shabaabkan waa inay farsamo u hesho maamul goboleeda inay heshiis la tahay siyaasiyiinta inay heshiis la tahay soomaalilan inay heshiis la tahay hadii tukarag dagaal ka dhaco dowladda wajixumay u tahay iyo ceeb bay u tahay iyadaa ku gurigeedii oo qeyb ka mida dab ka baxaya waa
waagaaga dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa cabdirashiid khaliif xaashi oo madax ka xarun cilmi baaris ah oo la yidhaahdo Heritage. Waxaana u warramayay wariyaha iyaga cabdiqaadir maxamed cabdulle.
halkaad weli nagala socotaana waa v o a oo washington idinkaga imanaysa markana garowe. ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa maanta booqasho ku tegay magaalada garowe ee caasimada u ah maamul goboleedka puntland. wariyahayaga nuux muuse birjeeb oo garowe ku sugan ayaa warbixintan ku eegaya safarka ra-iisul wasaaraha.
socdaalka ra-iisul wasaare xasan cali khayre uu ku yimid garowe oo ah kiisii ugu horreeyey intii uu qabtay xilka ra-iisul wasaarnimada waxa uu ahaa mid maalmihii ugu dambeeyey laga dareemayay guud ahaan puntland. wuxuu socod ku dhex maray qaybo ka mid ah magaalada wuxuuna dadweyne badan kula hadlay bartamaha magaalada. madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan wafdiga ra-iisul wasaaraha oo ay weheliyaan golihiisa xukuumadda.
inaad maanta soo booqataan, loo timaadaan xaaladda dal ku sugan yahay iyo puntland dhan dhaqaale, dhan amni, dhan siyaasadeed, dan ijtimaaci, intaba aad aragtaan dabcan wasaaradda waa ka warqabtaa, laakiin haddana inaad noo timaado oo shacabkaaga soo booqatid, la qaybsatid fikirkaaga, barnaamijyada dowladda xukuumaddaadu ay waddo ee wanaagsan ee la xiriira dhan walba inaad la qaybsatid horumarka dowladda federaalku ay suubinayso, runtii aan aaminsanahay intaad aad timaadeen inaad shaqo fiican qabateen dhan walba, ogaadinayno kabudaan ahaan, rajaynaynana inaad hore u sii wadaan ugu horeyso midaynta iyo midnimada Soomaaliya inay tahay muqadas in la ilaaliyo.
ra-iisul wasaare Khayre ayaa hadalkiisa ku dheeraaday soo dhaweynta loo sameeyey. wuxuu sheegay ra-iisul wasaaraha inta ay joogaan Puntland inay is-arki doonaan madaxda Puntland si ay u yeeshaan kulan wadatashi ah.
halkan waxaan u nimid inaan idinla wadaagno shaqooyinka dalka aan u hayno, laakiin aan idinka baranno khibradiina, idin dhegaysano, idinla munaaqashanno si aan uga wada tashano kulligeen aayaha ummadda Soomaaliya.
inta uu joogo Puntland ayuu ra-iisul wasaaraha la kulmi doonaa bulshada rayidka ah, sidoo kalena qaybo ka mid ah Puntland uu booqan doonaa. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
kala dhegeystayaal, galab wacan wanaagsan halka weli aad nagala socotaan. Waa idaacadda Galabnimo idinka imanaysa Washington. wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in koox ku hubaysan bastoolada ay maanta gudaha suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho ku dileen sarkaal ka tirsan ciidamada booliska. dhanka kale waxaa soo baxaya warar sheegaya in isbedelo lagu sameeyey hay-adda nabad sugidda qaybteeda gobolka Banaadir. faahfaahinta waxay noo haya wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
koox ku hubaysan bastoolada ayaa ku toogatay gudaha suuqa bakaaraha, gaar ahaana suuqa khudaarta sarkaal ka tirsanaa ciidanka booliska. labaha digle Maxamed Axmed Maalin sida fiyooda u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya. kooxda dilka geysata ayaa goobta ka baxsatay oo hay-adaha amnigaasi gacanta ku soo dhigin. dilku wuxuu dhaa xilli barqaah, halkaasoo sarkaalku howla uu ka hayay maalmihii dambena, halka khudaarta lagu iibiyo sarkaalka uu ka shaqeynaya, gaar ahaana guud ahaan amniga suuqa bakaaraha. qaraha ayaa maanta sidoo kale ka dhacay meel aan ka fogeyn xarunta ciidanka asluubta ee ku dhowa kiskontrol afgooye. halkaasi waa meel hadda ay ku sugan yihiin ciidankii khasalintae dhowaan laga qaaday waddooyinka Muqdisho. dowladda Soomaaliya ayaa la tacaalaysa amniga magaalada Muqdisho, waxaana hadda jira isbedelo meelaha qaar laga sameeyey, gaar ahaana taliska ciidanka ee nabadsugidda. warar ay heshay idaacadda V O A ayaa xaqiijinaya in hay-adda nabadsugidda gobolka Banaadir hadda lagu biiriyey taliska ciidanka booliska Soomaaliya. warayhesha fiyood wuxuu sidoo kale sheegayaa in taliyaha ciidanka nabadsugidda gobolka Banaadir Saadiq Umar Xasan Saadiq John loo magacaabay taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir, inkastoo wareegta sax ay ka soo baxday xafiisyada dowladda aan weli warbaahinta loo soo bandhigin. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha. waxaa la diyaaraa Zahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo maanta aan ku eegi doono tayada heerka waxbarasho ee jaamacadaha dalka ka jira. Soomaaliya dhowr iyo labaatan sano oo burbur ah kadib si weyn waxa uga hanan qaaday gobol kasta, degmo kasta iyo sidoo kale magaalo walbaba jaamacado laga hirgeliyay. Jaamacadahaasi tiradooda ayaa aad u badan, hase yeeshee waxaa sidoo kale la duraa tayadooda oo la sheegay inaysan jirinba. Arrinkaasi waxa uu kusoo beegmay toddobaadkan iyadoo wasiirkii waxbarashada Dr. Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan uu shaqada ka eriyay ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre, inkastoo dadka qaarkoodna ay taasi u sababeynayaan kadib markii uu sheegay in jaamacadaha dalka ka jira aysan ka haysan aqoonsi dowladda, tayadii jaamacadeedna aysan buuxin karin. Haddaba waa qodobka barnaamijka wicitaanka dhageystaha toddobaadkan aan ku eegi doono, waxaana marti noogu ah Dr. Shaafici Diriya Cabdi oo ah gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Somali International University oo fadhigeedu uu yahay magaalada Muqdisho. Haddaba soo dhowow Dr. Shaaficiyow, ugu horreyntii haddaan aniga ku su'aalo, bal waxaad iga warantaa wax badan hadalka wasiirka sida u dhigay dad badan ayaa qaba si taasi la mid ah. Maxaad horta dhinacaasi ka dhihileed uga jawaabi lahayd jaamacadihiinan tayadiinna waa mid nooceeya?
Sare, aada iyo aada umahadsanta adiga iyo dhegeystayaasha shaqada ku jira, waa idin mahad celinaa. Sidoo kale waxaan umahadcelinaa dhammaan shaqaalahaasi ugu fursadda aana siiseen. Waa sax, sidaa dadku kala fikrada duwanaan karaan. Waxaa jira dalka u burburay jaamacado badan ka hana qaaday, jaamacadaha badan dalka ka hana qaadana waxay door ay ahayd inay dowladdu buuxido, islamarkaasna waxaa juhdi badan lagu soo bixiyey dalku sidoo u burburay inaysan waxbarashaduna loo burburine in la caymiyo. Dadkii dabcan waa la tashaday, jaamacado kala duwana dalka ka furmay. Waxaa jirtay marka dalku inuu soo maray xaalado kala duwan, tayada markii laga hadlo dalka inuu ku yaalin jaamacado tirada badan, qiimeynta iyo jaamacad yaa noqon kara iyo yaa noqon karin, waxaan isleeyahay waxay leedahay waa hawl kale oo dabcan wasaaradda u taalla iyo dowladda ay tahay inay la yimaadaan shuruudii hawsha lagu buuxi lahaa. Laakiin jaamacadaha dalka ka jira waxaan dhihi karaa shaqo saxay soo qabteen, dalkii oo burburay inay waxbarashadii badbaadiyeen, dadka inaysan jaamacad la'aan noqon, isla markaasna la helo waxbarasho saxa. Tusaale haddii aan usoo qaato, waxaad moodaa xoogaa inkastoo wasiirku hadda hawshiina uu ka tegey, laakiin waayihii u dambeeyey oo dhan wasiirku aada ayuu jaamacadaha ula shaqeynayay, bal waa booqanayay jaamacadaha, waa bogaadinayay, shaqooyin fiican ayay qabteen dabcan uu kusoo bogaadinayay. Waxaa ka mid ahayd hadda 11-kii bishan hadda socotay julaa lafteeda la qabtay shir looga hadlayo macnaha waxbarashada iyo laguna falanqeeyay dabcan sidii loo gaari lahaa guulo haddii caqabado jiraan, haddii waxaas oo dhan jiraan. Jaamacaduhu talay ku lahaayeen shirarka
waxbarashada, ma raba inaan wasiirka si gaara inaan wasiirka si gaara ugu noqdo ma rabo, waayo hadda kumu jiro qadka ama asagii kama hadli kara, kama jawaabi karo. Marka bal aan ku weydiiye aqoonsiyaad ka haysataan marka jaamacad la furay, bal marka waxaad iga warantaa markii saasoo kale aad isku daydeen inaad jaamacad furtaan, ciddaad la xiriirteen amaba aqoonsiga aad ka hesheen iyo tayadiina waxbarasho?
Sida caadiga markii dalka oo dhan jaamacad laga furaayo, waxaa number one ah in wasaaradda waxbarashada loo geeyo profilka jaamacadda. Jaamacaddana waxay qabanayso, waxa ay ka shaqeynayso, dhammaan jaamacadaha dalka ku yaalla waxay ku qasban yihiin inay maraan sistemka dowliga ah, wasaaradduna ay diiwaan geliso, isla markaasna ay wasaaraddu siiso shahaado loogu ogolaanayo inay jaamacaddan la furo ama shati qofba sida u yaqaano. Sidoo kale waxaa jira hadda tusaale hadaan usoo qaadano kale, sanadol markay ardaydu ay qalin jabiyaan, waxaa jira in ardayda listigii qalin jabiya jaamacadaha loo gudbiyo wasaaradda waxbarashada la dhigo, dhammaantoodna loo sameeyo tasdiiq, isla markaasna ay ku aadaan jaamacado dibadda kala duwan, lana soo tartamaan ardaydu jaamacad dibadda ku yaala. Tusaale haddii aan usoo qaato annaga hadda jaamacaddan aan ka tirsanahay ee SIU Somali International University, waxaan xiriir la leenahay jaamacadda ugu caansan East Africa, waxaa ka mid ah jaamacadda Uganda ugu weyn ee Makerere, waxaa lambar laba oo Uganda xiriir kala leenahay ardaydan hadda ay joogaan ku dhigtaan student exchange program jaamacadda Embarara, Kiinya waxay joogaan jaamacadda University of Nairobi iyo jaamacadda Kenyatta. Caawada hadda aan kula hadlaa annaga waxaa noogu maqan 76 arday
oo
isugu jirta ardada barata kulliyadda caafimaadka iyo ardada barata engineeringka. Way la tartamaan ardada wadamahaas, dabcan wadamahaas u dhashay la tartamaan, kaalmay galaan, guulihii kasoo hooyaan. Waxaa lagu baxaayana oo dadka xalaalayahana waa dokumentigii wixii la siiyey iyo waxa laga rusheegaya. Tusaale kale, tayada markii aan ka hadlayno kale, hadda annagoo kale kulliyadda caafimaadka qeybaha ay leedahay waxaa ka mid ah, waxaa noo yaalla annaga kulliyadda caafimaadka la furo oon keena meydad NSS jaamacadda Kenyatta ee Kenya ku taalla, sida uu qabo sharciga caafimaadka WHO in konton walba arday caafimaad oo caafimaad la barayo inay helaan qof ay qalliin ku sameeyaan dhintay, si ay u badbaadiyaan dadka nool aysan hadda u dhicin qaladaad inay sameeyaan. marka waxaan rajaynayaa tayada waxbarashada dalku dadka qarsida u maleeyaan ma ahan tayo saxa taalla waxbarasho saxa taalla ardayda dalka wax ku bartaan jaamacadaha sanaga inta u dirnay waxaa dhacday inay kaalma ka galaan wadamada tagaan iyo jaamacadaha u tagaan east africa u sareeyana ay ka muujiyaan macnaha dadaalka ay sameeyaan ardadaasi inaga aamini
waad mahadsantahay
sidaasi dadaalayo
waayahay waad mahadsantahay Dr. Shafiici dhageysta ayaa qadka igu jira hadaan ku bilaabo Maxamed oo ku sugan gobolka Indiana ee dalkan Mareykanka Maxamed soo dhawo magacaaga noo dhameystir magaalada joogtid iyo waxa aad qabtid
Saar waa maasantahay magacayga waa Maxamed Cismaan Maxamed waxaan ka soo wacayaa saar shirkadda dalkan Mareykanka ee magaalada Indiana Shafiicina aad ayaan ugu mahadcelinayaa waqtiga noo soo hortay maanta sidoo kale jaamacadaha Muqdisho iyo dhammaan dalka Soomaaliya ee dadka ku shaqale aad ayaan u bogaadinayaa shaqo aan caadi ahayn ay qabateen oo saad sheegtay baa dowladda doorkeedii aad buuxiseen si aad dhalinyarada Soomaaliyeed aad waxbarasho tayada u siisaan balse dhibka jira waxa uu yahay lama inkiri karo waan ogsoonahay in jaamacadaha Soomaaliyeed ay aad u tayo yar yihiin midaas mid la iska qarinayo maaha su-aasheeda waxay tahay Shaafici maxaa idin qorsheysan oo la taaban karo oo ka gudub wixii hadda uu wasiirka yiri horey si loogu socdo aad jaamacado kaliya xiriir la yeelataan maahan wadamada dariska iyo wadamada caalamka si ardayga Soomaaliyeed marka uu wadankiisa wax ka barto uu adduunka meesha doono ugu shaqo doonan karo ama waxbarashadiisa uga sii wadan karo wax tallaabooyin noocee ah ayaa qaadaysaan si aad tayadiina kor ugu qaadaan aad u hubisaan dadka jaamacadaha wax ka barhaya ayaga inuu heerkeed heerkooda waxbarasho uu sareeyo ay u qalmaan inay professoro noqdaan jaamacad wax ka baraan maxaa idin qorsheysay inaad arrintaas wax ka samaysaan ayaan weydiin lahaa Shaafici
waxaana jeclaan lahaa inaan ku sii daro Maxamed dhowaantan unbuu ka qalinjabiyey mid ka mid a jaamacadaha dalkan Mareykanka ku yaala gobolka uu joogo shaqadiisa ugu horreysana mar dhow ayuuba qabtaba marka waa arday cusub oo jaamacad dhowaan ka soo baxay maxaad ugu jawaabaysaa
Maxamed Cismaan walaalkay waa aad iyo aad u mahadsantahay waa su-aal aad iyo aad u muhiima waa sax in tayadu ay tahay mar walba in kor loo sii qaado insha allah dulan waan rajeynaya in jaamacadaha Soomaaliyeed ay tayada ay kor sii qaadi doonaan meesha ah tayada si loo hubiyo professora tusaale haddaan kugu soo qaato inkastoo xog dhammaystiran aanan jaamacadaha ka wada hayn laakiin inta badan xogtayda waxaan ku dhisi doonaa meesha aan joogan xogtayda dhammaystiran aan hayo annaga markii ay timaado baahi macalin waxaa la raadiyaa kow qof maadadan takhasus u ah oo bartay isla markaasna degree ugu hooseen ka haysta masters degree takhasuskaas kasoo sameeyey iscriina la marsiiyaa tartan xalaalaha la marsiiyaa qofkii forma jira laga buuxiyo laga fiirso siyooyinkii macalinka laga rabay ama maadadii takhasuskeeda iyo wixeedii halkaasaa laga fiiriyaa waxaa kaloo jirta ardaydu waxbarashada ay u aadayaan ama dalka waxaa dhacda hadda lafteeda jaamacadaha jira jaamacadaha xiriir lale ku yaala wadamada kala duwan ee caalamka isla markaasna ka sameeya master arday ka sameysa jirta xamar joogta kuna fasala arday joogta wadamadaas kale isla markaasna lala qalin jabiya oo lana taga documentiga qaateen iyo documenti lamidana dabcan soo qaata tartan adagna muujiya waxaan rajeynaa marka insha allahu tacala dowlad in waxbarashada si hormari doonto maxamed waa rajeynaa adagana insha allahu tacala contribution-kaada qayb ka noqon doonto dalka soo noqon doonto aad baa mahadsan maxamed
waay waad mahadsantahay bal dhageysto kale ayaa isna dhinaca Norway uga jira soo dhawo walaal magacaaga iyo aragti iyo su-aal waxaad qabtid intaba
waa mahadsantahay saaro Shaafici iyo dhageystayaasha baan salaamayaa magacii waa maxamuud cigalle waxaan joogaa sida saari sheegtaba Norway aragtideedu waxay tahay runtii walowda aan la inkiri karin waxqabadka ama waxqabadka jaamacadaha laakiin su-aal kale meesha ku jirta aniga aan qabo oo ah maadaama jaamacadihii ay noqdeen aad u farabateen oo waa ka xumaa inaan dhaho ardada dhigta jaamacadaha iyo runtii kuwa dhiga doonaba laakiin jaamacadihii maadaama ay aada u farabateen gaar ahaan magaalada Muqdisho ay wixii aad u farabateen soo ma noqon karto in xoogaa ardada ay ka niyad jabaan waxaan faraha badanne runtii waxaan u arkaan inaysan jirin ujeeddo jaamacadaha ka dhexaysa oo ah inay waxbaraan ardada dabcan way jiri kartaa jaamacadaha qaarkood inay tayo fiican leeyihiin laakiin waxaan u arkaa inaysan jirin ujeeddo ay ka midaysan yihiin jaamacadaha ay ardada inay waxbaraan laakiin dabcan ay u muuqato maadaama wixii farihi ay ka bateen ay u muuqato xoogaa ganacsi markay meesha ganacsi imaadana xoogaa tayadii ay liidanayso inta badan waxaan arkaa baraha bulshada dadku ku kulmaan dhalinyaro aada u da'yar oo dhahayaan digrii noocaasa dhambeeyey iyo أعلم أكتهي سؤال حان ودينا أن إنك قد كجرة أن شافعي أن ما أمو قطاع إلا تحوغا دائرتي هذا وقت كاللومون إيسان وقت هذا أبنان اللومون إيسان ما دامت تهيدي أي ماشا كبحة ما أن جامعة ذا كلية جامعة ذا جامعة ذا يريار أو حجرة أردب بدن نايدختان
وات سوكوب
دائرية
سوكوب
داشي لو حيتها مو مقطع حوغا إن أردد وقت أغل لمن إيسان وحيا بقى أما بري إيسان أغونس هايسان أو ميلا يوغا شقيان إيسان هايسان
واد ما هاتسان تاه هاي دتر شافعي
أنا أما سنتهين محمد عقل محمد عقل لو أقسلام أولاك غالي نوروي تشوغا والسؤال أدي أدو مهيمة كام على تردد أو بطي وحان سلاي هاي دلك واحد صومره وقتي أن كان عادي لك كريم مرك الحمد لله هرت ما أنت هدي أن كهر لأنه ترى ذا برتي ترى أن ترى ذا برتي تيها اللود بدل أدي هذا سالم مهمة ماش إن أرض هذا وقت اللي قبله من عيو وحن سلاي هاي وقت اللي مش متشرو أرض الصوماليات كان عليها كل دوان دكتاهي مو أم لين عيو إني حال هذا في كتران طبعا قفك أن تشوين دلك وحب بدل طبعا كم وجد سلاي ذا هاي هذا واحد مدة ضد دلك كم غنى إني واحد بدل كوجي فين ودلك أي واحد بدل كلاس علان ardayda jaamacadaha dhigta jaamacadu aqoonsi wiil leeyahay dhamaantood waxbarasho gudaha ay dhigtaan ma u maleeynaayo inay jirto jaamacad ardaydeed la soo celiyo dibadda laga soo celiyo oo la yiraahdo ma aqoonsanin wiil anay kulli inta aan ka warqabo kulli ma jirto urur jaamacadaha jira wasaaradda ka diiwaan gashayeen hawsha la xiriirta tayada waxaan isleeyahay maalinkeeda lagu tagi doonaa insha Allah hadii Ilaahay idmo marka waxaan isleeyahay waxa muhiim ah dadku waa tartamayaan insha Allah ta'ala hadii Ilaahay idmo dhinac kale sida su'aasha maxamuud ciigale la socotay ah macnaheedu waxaad moodaa in wixii ganacsi loo keesiyay maxamuud ciigale waxaan islaahay meesha salaalkii qaliyo ma ahan jaamacadu ganacsi sidoo kale nade waxbarasho lacag baa lagama sameeyo aniga intaan ka warqabo qof waxbarasho jaamacadaha ahaato ama iskuul ha ahaato waxbarasho lacag ka sameeyay daara ka dhistay ilaa hebel hebel ganacsi ka sameeyay dabcan waxbarasho ma ahan marka waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala haduu lahayn inay dadka Soomaaliyeed ay u gudbi doonaan tayo jaamacaduna ay dadaali doonaan dankooda insha Allah ta'ala haduu lahayn
waa tahay dhageystahaasi naga soo wacay Norway waxaan filayaa inaad si fiican ugu jawaabtay oo ka qancay jawaabta su'aashii uu ku weydiyay bal markana wali dhageystayaal ayaa khadka ku jira mid ka mid ah dhageystayaasha ku sugan gudaha dalkan Mareykanka ayaan jeclaan lahaa inaan u baaqo Liban ayaa la yiraahdaa bal Liban oo soo dhawow
bismillaahir rahmaan rahiim Liban Cabdisalaam baa la yiraahdaa Mareykanka ku noolahay marka arinta quality-ga umbaan aan rabaa inaan su'aal ka weydiiyo shaafici gudoomiyaha waa maalsan yahay dhalinyaradi kale oo su'aalaha weydiinaya iyagana aad ba ugu mahad celinaya marka muhiimadu waxa weeye in la helo arda jaamacad ka soo baxda oo quality leh sidee marka dad badan baa waxa ay qabaan in jaamacadaha iyo iskuulladu inta badan waxay dhahaan jaamacadahaba badanba marka sidee intaasoo jaamacadood oo Soomaaliya ka jirta aan ognahay inay ka tiro badan tahay waqtiga burburka waqtiga dalku dawladda lahaa uu ka jaamacad badan yahay sidee loo midayn karaa jaamacadaha dalka ka jira kaba soo qaad dalka dhanba laakiin xamar oo kale keliya caasimadda waa Shafiici joogo anaga oo ogday xaaladaha dalku sugan yahay iyo in maamulo meelaha qaar ka jiraan sidee marka xamar keliya waxbarashada iyo jaamacadaha intaa tiro leeg intaa loo mideeyo looga soo saari kara arda quality leh oo aan bad u baahanba jaamacado kale oo ay maaragtay aqoon korosi u aadaan siduu noo sheegayo jaamacado kale ay arda u diraan oo kale marka anaga oo professoro badan oo Soomaaliya jiraan qurbaha ku nool kuwa badan oo diyaar u ah inay maaragtay maanta gacan ka geystaan haddii helaan wax midaysan oo dihal wada leh marka sidee loo midayn karaa arrintaas jaamacadaha xamar ka jira keliya baan weydiin lahaa Shaafici sabab maasan
waata aad baad mahadsantahay Libano way taya wax aad ku mideynaysaan ma jirtaa oo aad awooddiina meel isugu geyn kartaan si wax tayo leh oo tiro yar aad u soo saartaan ayuu ku leeyahay Liban
ha inta waa Liban aad u mahadsan yahay walaalkay waa su'aal aad u muhiim ah inta hadda aan ka warqabad ma jirto hadda qorshe dabcan jaamacadu isugu yimaadeen oo la leeyahay jaamacadaha la isku biiriyo ama la isku daro laakiin dhinaca kale markii laga fiiriyo waxa muddaa dadka xogaa inay stress ku riday la leeyahay jaamacado badan furan isla markaasina haddii la yiraahdo jaamacadaha dalka ka furan iyo dadka Soomaalida isku miisaama tir ahaan waxa la mudda xoogaa sida lagu qeylinayo dabcan masuul culays u jirnaad mudda laakiin waa number 1 waxaan isleeyahay ka hadal gortana male in jaamacaduhu ama jaamacad kasta ay raadiso sida u tayeen leedahay waxbarashada sare ee dalka
way waa hagaag aad baad u mahadsantahay. Waxaa haatanna khadka nagu soo biiray oo ku jira asna Aadan Xaaji Xuseen oo jaamacadda Koyneen asna oo magaalada Muqdisho ku taala aasaasaheedi ah, isla markaasina ayadana arday fara badan ay dhigtaan. Aad baan ugu faraxsanahay laba jaamacadood maamulkooda inay nala joogaan oo barnaamijka nagala qayb galayaan. Bal Aadan Xaajiyo, waad maqashaa cabashada faraha badan iyo dadka walwalka ee ka qabaan tirada jaamacadaha ee badanayso, sida Dr. Shaaficiba hadda su-aalo noocaasi loo weydiinay. Maxaad ku dari lahayd oo jaamacadaha adinka aad hadda maamushaaneed furteen aad maaragta ku kobcin laheedeen awooddooda si loo aamino?
Zahra, waan mahadsan tahay. Doktorkana waa salaamaya iyo dhammaan ka qaybgalayaasha iyo dadka su-aalaha weydiinaya. Dabcan, sida waddankeena qaybihiisa kala duwan u burburay bay waxbarashadii dalkana u burburtay. Marka waxaa la yiraahdaa hadday dabayl imaado bishaada saacad kala saarta, aqoon-yahanada Soomaaliyeed meel kasta ay joogeen waxay isku dayeen inay bulshada badbaadiyaan, khaasatan da-yarta inay waxbaraan. Sidaad ogsoontahaba, waddanka dadka u badan waa dhalinyaro. Haddii marka wax la barina, haddii waxaa sii socon karo dhibaatada. Jaamacadaha waddanka ku yaallo waxaan anigu aaminsanahay way badan yihiin baa la tilmaamaa. Sidii dadka iga horeeyaba sheegayeen, waddanka markii loo eego ma badno. Gobollada dalka waxaa la arki karaa xitaa gobollo aan jaamacad lahayn haddii la tiriyo, inkastay hadda yaryihiin, laakiin gobollo aan jaamacad xitaa weyn lahayn baa jiro. Iskuullada iyo haiskuullada iyo iskuullada nooca kala duwan oo waxbarashada qeybeeda kala duwanna ay ku yaryihiin. Marka waxbarashada waa loo baahan yahay. Taas micnaheeda ma ahan tayadii loo baahnaa in la haysto. Taas micnaheeda ma ahan agabkii iyo materialkii iyo wax kastoo loo baahnaa in la haysto, micnaheeda maaha. Laakiin rajadaas ay keeneen jaamacadaha iyo dadaalkaas ay suubiyeen ayaa wax weyn waddanka ka tarayo. Dhalinyaro badan bay marka waxay ka baajiyeen tahriidkii iyo dhibaatadii bay ka baajiyeen, waxayna fursad u abuureen dhalinyaro badan oo waddanka jaamacadaha kasoo baxay, yaa jaamacadihii ka shaqeysa oo macalimiinta ah oo qoysaskooda iyo qoysas kale oo Soomaaliyeed oo walaal iyo qaraabada ah ka biilo. Marka waxtarkaas weyn, haddaan example kuusoo qaada jaamacadda Koonin, dadkii ka baxayba maanta macalimiinta ah, ayaga officers iyo shaqaale xafiisada fadhiya ka ah, qeybi kala duwan oo mataqaana waddanka shaqaalihiisina way ka mid yihiin. Marka waa wax weyn. Midda kalena, dhalinyarada qurbaha kasoo laabatay oo waddankii inay wax ku bartaan rabay, yacni wax u qabtaan rabay ama dadku wax baraan rabayna, way soo laabteenoo jaamacadihii bay maaragtay macalimiin ka yihiin, maamulayaal ka yihiin. Marka tantayadana jaamacadday ku xiran tahay. Jaamacadda marka ayada ah, waxaan rajaynayaa wasaaradda waxbarashada iyo dowladdana kulley bolos inay la imaan doonaan, ayagaasaana kala saari doona jaamacaddii tayo leh iyo dadweynho markaati ah. Marka laakiin in serviceki ummadda loo provide gareeyo
waad mahadsan tahay.
Sababta ummadda loo bandhigo waa una taqaana muhiim.
Aad baad u mahadsantahay Aadan waqtigaaga. Dhageysta kale oo ku jira dhinaca Talyaaniga intaanan u gudbin, gabar dhageystayaasha ka mid a ayaa Dr. Shaaficiyo su-aal soo dirtay. Waxay leedahay, waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo maamulaha jaamacadda, bal inuu ii sheego sida private-yada iskuullada Soomaaliya ka jiray, dabcan iskuulladii lacagta lagu dhigan jiray ka hadlaysa, ayaa jaamacadihii waddanka ay noqdeen. Marka shahaadooyinka aad bixinaysaan yaa aqoonsan? Saasay leedahay. Maxaad ugu jawaabi lahayd?
aad iyo aad iyo umaadsanta xoogaa waxaad moodaa Soomaali haddaan nahay dhinaca negativity-ga aadna ugu badan. Shahaadooyinka jaamacaduhu ay bixiyaan, number one, waxaa laga aqoonsan yahay wasaaradda waxbarashada, hidaha iyo tacliinta sare ee federaalka Soomaaliya iyo dabcan goobaha kala duwan ku yaala dalka Soomaaliya. Sidoo kale jaamacadaha caalamka, jaamacadaha arduhu hadda waxay u aadaan masters kala duwan ay kasoo diyaariyaan. Ardayda ka baxda dalka waxaa ku jira qaar soo sameeyey PhD, laga yaabay inuu Soomaaliya ku qaatay darajada koowaad ee bachelor-ka, darajada labaad ee master-ka, iyo darajada saddexaad ee PhD-dana inuu kusoo sameeyey. Dadka qaarkood ee xataa waddamo Yurubiyaana ay kusoo sameeyeen. Marka waxaan isleeyahay shahaadooyinka yaa aqoonsan pointiga ah, waa la aqoonsiya dhammaan shahaadooyinka.
Magacaygu Maxamed Axmed baa la yiraahdaa, caaqil baan ku naanaysanahay. Diktoorku waa salaamayaa, waana uga mahadcelinayaa waqtiga intaa la eegay uu dadka dhageysanaya iyo anigoo aragti iga dhex guuxisaba uu noo aqbalay. Su-aal ma qabo dabcan, laakiin aragti baan isleeyahay inay waaqac ka jirtana aan aaminsanahay, bal aad ku dhex dartid. horta waxaan qiyaasayaa aqoonyahankii waqtiga badan ku bixiyey naftoodii iyo maalkoodiiba u huray maanta dhalinyarada xooggoodii inuu u jihaysmo buugga iyo qalinka abaal iyo weyneen bay dabcan mudan yihiin. taasi ma ahan marka in dhaliil aysan jirin oo meeshu dhaliile ka maran tahay. Soomaaliya gudaheeda markaad joogteed xaqiiqadu kuu muuqanaysa waxa weeye dadku inay kala garan la-yihiin macadka, kolleyjka ama kuliyadda iyo jaamacadda. dhalinyaradu inta badan qurbihii ka laabate, anugu waxaan ka mid ahaa dadka banaanada wax ku barte, reer Suudaan baan ahaa. Marka dalka ay ku laabtaan, koox takhasusyo kala duwan xambaarsan baa isu keenaya aragti ah inay curiyaan dadkani inay caqli iyo cilmi kusoo kordhiyaan. waxay dhalisay in guri villa ay kireeyaan, bool weyn ay qortaan, dabadeed magac jaamacadeed u hindisaan ay ku qoraan, laga yaabo gurigaana inaan lagu dhigi karin ama markaasi aanay suuragalba ahayn in laba kuliyadood oo takhasusyadooda xitaa aysan dhammaystirnayn, kuliyaddii dhaqaalaha iyo kuliyad kale oo xitaa furuucda takhasuska ee la bixinayo markaasi aysan dhammaystirnayn, inay meeshii yacni ku hayaan. haddana magaca ay xambaarsan yihiin ay tahay jaamacati fulan fulan. dhinac waa dhiirigelin qurux badan oo wanaagsan, dhinacna waa tayo xumo iyo wixii oo aad moodo aqoontiiba in hab ganacsi ah ay noqotee oo ganacsiga lagu dhex baxay.
maxaad u soo jeedinaysaa waqtigoo nagu yar aawadeed maxamedow?
waxaan rabaa marka inaan ku kaalmeeyo doctorka iyo wasaaradda tacliinta sare ee dalka. waqti badanoo dalka burbursanaa waa sax, ha aqoonyahanka maanta macalimiinta ah iyo jiilkay soo saareenba mushkilad badan iyo masaa'ib badan oo dalka ka taagnayd baa u dhabaraadeega, laguma abaalbixi karo. laakiin waxaa looga fadhiyaa standard iyo naqshad rasmi ah oo kala saarayso teebaha jaamacadda, teebaha kuliyadda iyo midayn buuxin shuruuddaasiba inay iyagu soo sameeyaan oo ay dadka usoo bandhigaan. intaasaa tala ahaan usoo jeedinaya. umahadsantahay,
aad baad umahadsantahay maxamed axmed caaqil. maxamed wuxuu ka mid yahay dhalinyaradii sidoo kaleto iskoolada sare wax ku bartay, Kismaayo ka tegay, Suudaan tegay, muddo kusoo qaatay, suu hadda sheegayba hadda wadamada Yurub mid kamid uu joogaa. marka dhalinyarada aqoonyahanada dib usoo noqonaysa ayuu kamid yahay, maxaad ugu jawaabaysaa?
sar waa aada iyo aada umahadsan tahay. wasalaama walaalkay maxamed axmed caaqil, aada iyo aada aan uga mahadcelinay fikradiisa wanaagsan iyo taladiisa ku dhisan sidii loo tayan lahaa waxbarashada sare islamarkaasna looga qayb qaadan lahaa horumarinta dalka. waa inta badan su-aal maysan ahayn, aragtii ahayd inta uu sheegay uu dalka ka sheegana waa sida maxamed uu sheegay. waxba hadda oo anaga gooni igala muuqda ma jiraan, way jiraan jaamacadaha isku mid ma ahan, jaamacada waaweynaa jira oo la rabay standardki la raba gaaray, iyo jaamacada hadda soo koraya jira oo laga yaabay awooddoodu dabcan aysan weli soo gaarin heerkii la rabay. waana sida uu sheegay, waxaa jiri doona guddi waxbarashada sare dabcan jiri doona, wasaaradda dowladda federaalka hoostag ayaa qiimeyn doona, maalinkooda lagu tegi doona insha allah haduu
lahad.
inta ka horeyda waxaa muhiima in bulshada wax la baro dadaalkii waxbarashadana lasii wado insha allah.
hal dhageysto qofkii ugu dambeeyey ah nagana soo wacay magaalada Buuhoodle saan jeclahay ayaan jeclaan lahaa inaan siiyo. soo dhawow ma ku jirtaa walaal?
haa, waa ku jiraa Sahra. aad baad umahadsan tahay. magacaygu waa Khadar Cabdi Ismaaciil. magaalada Buuhoodle ayaan kasoo wacaya sidaa aad sheegtay, aniga iyo martida barnaamijka waa salaamaya. waxaan weydiinayaa mas-uulkan arrimaha ku saabsan jaamacadaha Soomaaliya. waxaan ognahay dadka ugu badan oo maanta ka tahriyo Soomaaliya in ay yihiin dadka kasoo baxa jaamacadaha gudaha. taasi soo lama dhihi karo, markaa waxaa sababtay tayo la-aan ka jirta jaamacadaha oo ardaygu halkii wax kasoo kordhin lahaa inuu isagu tahriibo oo naftiisii la cararo ayaa taasi keentay. su-aasha kale aan weydiinaya waxay tahay,
halkaa su-aalaan ku siin lahaa waqtigoo ugu yar aawadeed, waxaan jeclaan lahaa waqtiyada soo socda barnaamijka inaad ka qayb geli doontid, marka anigoo maaragtay waqtigu aad igu yaray aad baan kugu mahadcelinaya. ha kaaga jawaaba taas.
aad umahadsan walaalkay Qadar Buuhoodle jooga. Qadar, waxaan isleeyahay tahriirku waa masiibo dabcan dadka ku dhaca, ilaahay ummadaha ka qabto. laakiin inta aan ka warhayo aniga waxaan joogaa magaalada Muqdisho, ardada jaamacadaha ka baxday kuma badna tahriibku, badankood way shaqeeyaan, shaqooyin kala duwan inay qabtaan. haddana way jiri kartaa dadka qaar in muqaadiro ku dhacdo iska tahriiban oo wax dhici kara, laakiin koonfurta oo hadda meesha aan joogno oo kale Muqdisho Soomaaliya, jaamacadaha ku yaalan ka warhayo kuma badna dad tahriiba, haddii jiraanna waa tiro yar. marka waxaan rajeynaya insha allah haduu ilaahay idmo, waxaa kasii darnaan lahayd ayagoon waxba la bari lahayn oo jaamacad degan lahayn. hadda jaamacada wadataana wada jaamiciyiina, taasaa kasii canaa badnaan lahayd oo tahriibkii culayskuna uu sii badan lahaa. marka waxaan isleeyahay jaamacadu waa horumar, waana rajeynaya insha allahu tacala haduu ilaahay idmo inay sii wadi doonaan dadaalkooda iyo hagaajinta dalka iyo dadka Soomaaliya insha allah.
waa tawaan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga doctor shaafic aadigii dhageystayaasha iyo sidoo kale to aadan xaaji xuseenba oo koyneen jaamacadda sasna madax ka ah dhammaantiin binaad barnaamijkaygala qayb gasheen guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhageystaha toddobaadkan waa naga intaa waxaana marti noogu ahaa doctor shaafici diriya cabdi oo ah guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda somali international university oo fadhigeeda u yahay magaalada muqdisho loona soo gaabiyo s i u isaga iyo sidoo kaleto aadan xaaji xuseen madaxa jaamacadda koyneen ee magaalada muqdisho iyo guud ahaanba dhegeystayaashii barnaamijka igala qayb galayba waan u mahad celinayaa intaynu barnaamijka mid lamida ku kulmi doonana nabadgeli
waagaaga dhegeystayaal saare cabdi axmed iyo barnaamijkii wicitaanka dhegeysta haddaynu intaasi kaga soo gudubno haatanna aynu eegno booqashada ra-iisul wasaaraha etoobiya oo ku jooga waddanka maraykanka. Ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa booqashadiisi ugu horreysay ku imi waddanka maraykanka isagoo kumanaan xubnood oo ah qurba jooga waddankan maraykanka jooga gaar ahaan magaalada washington ee u dhashay waddanka etoobiya maalintii sabtidii shalay kula kulmay magaalada tan washington. kulankan ayaa dhacay iyada oo ay dhowaan qabowday xiisadii u dhexaysay etoobiya iyo eritreya. wariyaha v o eda jill craig ayaa warbixinta noo diyaarisay waxaana inoo soo koobaysaa caashe ibraahim aadan.
ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abi axmed ayaa sheegay inuu doonayo in laga gudbo farqiga u dhexeeya xukuumaddiisa iyo bulshada maraykanka ee qurba joogta. hadalkii uu ka jeedinayay kulanka ka dhacay magaalada tan washington d c ayuu aabi waxa uu ku marti qaaday qurba joogta in ay tagaan etoobiya oo ay dalka u beddelaan si wanaagsan ee aan ahayn keliya naftooda ee laakiin jiilka mustaqbalka ay beddelaan. isagu keligii waxba ma qaban karo, sidaas darteed wuxuu u baahan yahay taageerada qof walba. waxaan rajaynayaa in qof walba uu isaga taageeri doono. aabi waxa uu xafiiska ku sugnaa muddo ka yar 4 bilood kadib markii uu iscasilay ninkii isaga ka horreeyey. waxa uu mashquul ku ahaa sii deynta maxaabiista siyaasadeed in uu qaado xaaladda degdega ah ee waddanka, dib u soo celinta internetka mobaylka ee gobollada, iyo ka shaqaynta in la furfuro dhaqaalaha. kuwaasi oo keliya ma ahayn isbeddelada, aabi iyo madaxweynaha dalka eritreya siyaas afawarqi ayaa saxiixay heshiis nabadeed horraantii bishan, isagoo soo afjaraya 20 sano oo ay taagnayd xiisad dhinaca milatariga ah oo ku saabsan muranka xadka. duulimaadyada ka yimaada etoobiya iyo eritreya ayaa dib loo furay, safaaraddana dib ayaa loo furay. marna ma dhihin etoobiya iyo eritreya ayaa gooni kala ah. waxaan u malaynayay inaan weligeen wada joognay, hadda si rasmi ah ayaan u wada joognaa. waan jeclahay. dad eritrean ah ayaa sidoo kale ka qayb galay kulankii ka dhacay magaalada tan washington. qaar ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin inay arkaan aabi, laakiin waxa ay u rajeeyeen madaxweynahooda in uu hirgeliyo isbedello kuwan oo kale ah. eritrea ma lahan dastuur, ma lahan xorriyad diimeed, ma lahan xorriyad dhinaca hadalka ah, ma lahan xorriyad xagga ganacsiga ah. dhammaantood waxaa maamula hal qof. abi ayaa waxaa qorshaha ugu jira inuu sidoo kale la kulmo qurba joogta ku dhaqan magaalooyinka los angeles iyo minneapolis. aniga aad ayaan u faraxsanahay. aniga aad baan u ahay mid aan hadalka karin. calaamad aad u wanaagsan ayay u tahay waddankeenna. waa mid wanaagsan. waan hubaa inuu naga dhigayo dal weyn. etoobiyaanka waa bulshada labaad ee ugu ballaaran ee soo galootiga afrikaanka ah ee maraykanka ku sugan, kadib marka laga yimaado nigeriyaanka. waana kuwa ugu badan dadka etoobiyaanka ah ee laga heli karo agagaarka washington d c.
wahagaaga dhegeystayaal, aad iyo aad ayay u mahadsan tahay caashe ibraahim aadan oo inala socodsiinaysay warbixintaasi ay noo diyaarisay wariyaha iyaga jill craig, islamarkaana ku saabsanayd booqashada ra-iisul wasaaraha etoobiya ee uu ku joogo magaalada tan washington ee caasimada waddanka maraykanka. haye jacfur gabagabadiida cadeen marayna maxaynu xiga.
cabdixakiinow, waxaan u leexanaynaa dhinacaas iyo bashiir abikar oo inoo soo xuli doona heesta aanu ku soo xiri doono idaacaddayada.
Soo noqod lahayno
سفر فالا تغيا إيو صعب تغيرو صنع الله إنو إنو ودا السداي سري وحال مريا سيدي ودمينو سودي عميكا زندا قوت ريسو ظلمي إيو حرات بضن حال مريا سيدي ودمينو سودي عميكا زندا قوت ريسو ظلمي إيو حرات بضن كدرنتا هرب بعيد السيريو سيلها اللي باحو عم اسباس السوميو ساواحا كدرنتا هرب بعيد السيريو سيلها اللي باحو عم اسباس السوميو منك السيق أفويليو أنو وداني سحي بدن كما سمطت بحياة sahay badan kama samata bahaye sidee loo tumaya sukiyo hidalka soriye yamalaho sahib karmaado saaina machoo sabab kaya loo tusiyo yatamaraho sukiyo hidalka Soria ya marao sahib karmaado saaira machoo sabab kaya lo tusiyo ya tamaraho sahide do mesha subagiyo salidma sukoriyo parisma aris brakiyo dirko la soyma salima sukoriyo karisma aris brakiyo dirko la soyma sorta dunida talotan sahire taba wa sukorla wa shukorla sono
waan di salaam haad taaka wadata waxaan filayaa dhageystayaal way dadaydi galabnimo ayaan heestaasina ku soo gabagabeyn doonaa waa Jaafar Kuukay aniga waa Cabdixakiin Maxamed Shiruucay iyo Waliba Bashiir Abikar Cabdullaah iyo gudahan bahda VOA dilatan iyo inta aad dadka fiidnimo isugu iman doono todobaad fiidnimo sida ayo nabad galiyo
sal amore dulka aku sonio samaduka urusia dulka aku sonio samaduka urusia waradi suale mahasake wadata subaha qayama lorta bisuaka ninka saka chaalo halka sal amore samaduka urusia dulka aku sonio samaduka urusia usubiqidin ku garin ninka saaka jacalo halka salaamo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.